We're grateful to the choir.
Muhatag kita sa sinsirong pasalamat sa Tabernacle Choir sa manindot ng musika. Ako nakaroon kay gayunan pagkipulong kaninyo human sa akong pagkipulong. Ang choir mo kanta og kami, Thankful People Come. Panapos ang pag-ampo ihatag dayon ni Elder W. Shamway sa 70. Og sa katapusang sesyon ining konferensya, magsugod inig. Karon mga kaigsuunan, tuguti una ako nga mutaghad og personal nga butang. Ang presidente sa simbahan, iya sa tibuok simbahan. Ang iyang kinabuhi, dili iya ha. Ang iyang misyon, mao ang pagselbisyo. Karon sumala sa nahibuluan ninyong tanan. Murag taas na kayo kong edad. Na anak ko karon sa akong ika-97 ka tuig. Akong nasairan gikan sa daghang mga tinubdan na dunay dakong pagbanabana kalabot sa akong panglawas. Buot na akong ibutang kini sa sakto. Kung mulungtad pa kong pipila kabulan, makaservisyon ko ug mas tigulang kay nibisan kinsang naunang presidente sa simbahan. Dili kay nang hambog ko, kundili mapasalamaton. Sa miaging Enero, ipaubos ko sa mahinungdanong operasyon. Pait kayo to nga kasinatian. Ilabi na sa usa ka tawo nga wala pagyud mahimong pasyente sa usa ka ospital. Humani ini mao ang pangutana kun mupadayon pa ba ko og dugang pagtambal. Mipili ko sa pagbuhat sa ingon. Ang akong mga doktor mitagwag sa mga resulte, resulta nga milagro. Ako nasayod nga ang maayong resulta nagagikan sa daghang mga pag-ampo para nako. Mapasalamaton kayo ko ninyo. Ang Ginoo mitugot kanako nga mabuhi pa. Wala ko masayod kun unsa kadugaya. Apan kun kanus-a man kini, magpadayon gihapon ko sa paghatag sa akong pinakamaayo sa trabahoon. Dili sayon nga mangulo niing dako og makuti nga simbahan. Ang tanan gihatagan og pagtagad sa unang kapanguluhan. Walay dagkong desisyon, walay paggasto sa salapi nga himuon nga walay pagtugot nila. Ang responsibilidad ug kahago hilabihan. Apan magpadayon kami sigon sa kagustuhan sa Ginoo. Sama sa akong gisulti sa miaging Abril, anaa kita sa iyang mga kamot. Maayo ang akong gibati. Ang akong panglawas maayo. Apan kung panahuna sa usa ka sumusunod, ang transisyon hapsay ug sumala sa kabubuton niya kansang iya kining simbahan. Ug busa, magpadayon kita diha sa hugot ng pagtuo. Ug kini ang tema nga buot na kong hisgutan karong buntaga. Sa sinugdanan, kini nga simbahan nagdagan uban sa hugot nga pagtuo. Ang hugot nga pagtuo mao ang kalig-on ni Propeta Joseph Smith. Mapasalamaton ko alang sa hugot nga pagtuo nga midala kaniya ngadto sa kahuyan aron magampo. Mapasalamaton ko sa hugot nga pagtuo sa paghubad ug pagmantala sa basahon ni Mormon. Mapasalamaton ko nga nagampo siya sa Ginoo nga gitubag uban sa pagtugyan sa Aaronic ug Melchizedek priesthood. Mapasalamaton ko nga sa hugot nga pagtuo iyang giorganisar ang simbahan ug gibutang kini sa saktong dala nini. Mapasalamaton ko niya sa mga gasa sa akong iyang kinabuhi isip usa ka pagpamatuod sa katinuod ning trabahoa. Ang hugot nga pagtuo mao usab ang gahom nga nakaaghat ni Brigham Young. Kanunay kong mamalandong sa kahugot sa pagtuo niya sa pagdala sa daghan kaayong mga tao nga mupuyo ni ining Salt Lake Valley. Gamay ra siyang nahibaluan kabahin ni ini nga dapit. Wala pagayod siya makakita ni ini. Gawas niya sa pananaon. Gamay ra kaayo siya og nahibaluan mahitungod sa yuta, sa tubig o sa klima. Apan bisan pa sa unang pagkikita pa ni siya misulti sa walay pagduwa-duwa. Kini mao ang husto nga dapit. Padayon. Mao usab sa kada usa sa mga presidente sa simbahan. Atubangan sa grabing oposisyon, nakapadayon sila uban sa hugot nga pagtuo. Mahimong tungod sa timos man kini nga nagdaot sa ilang mga tanom, mahimong sa huwaw man kini o lahi sobrang katugnaw, mahimong sa pagpangukod man kini sa federal nga gobyerno o mas baguhay lang, mahimong usa kini kadinalian nga panginahanglan sa paghatag og tawhanong panabang sa mga biktima sa tsunami o mga linog o mga lunop sa nagkadaiyang dapit. Kining tanan parihas ra. Nangahubas ang mga butanganan sa hinabang. Minilyon nga salapi ang ipagawas ngadto sa nanginahanglan sa walay pagtagad kung mimbro ba sila sa simbahan. Tanan diha sa hugot nga pagtuo. Usa kini ka importante nga anibersaryo nga tuig sa kasaysayan niini nga simbahan. Kini ang ika-150 nga anibersaryo sa pag-abot sa pundok sa mga karito nila ni Willie ug Martin ug mga pundok sa mga karwahe nila ni Hans ug Hadjit nga naguban kanila. Daghan ang naisulat mahitungod niini ug wala kinahanglana nga detalye nako nga maghisgot pa ako niini. Kamong tanan pamilyar sa istorya. Igo na nga isulti nga kadtong miapil sa taas nga panaw gikan sa mga British Isles ngadto sa valley sa Great Salt Lake, nagsugod ang ilang biyahe diha sa hugot nga pagtuo. Gamay raw wala gayoy nahibaluan sa unsay ilang gisudlan, apan mipadayon sila. Nagsugod sila sa ilang panaw uban sa dakong paglaom. Kana nga paglaom, hinay-hinay nga mipakyas kanila samtang sila nagpadung sa kasadpan. Sa pagsugod nila sa malisod nga panaw, subay sa sapa sa plat, ugdayon saka sa valley sa Sweetwater, ang mabugnaw nga kamot sa kamatayon mikala sa daghang mga kinabuhi. Ang ilang pagkaon girasyon, ang ilang mga baka nangamatay, ang ilang karito nangaguba, ug dili maayo ang ilang higdaanan ug mga sinina. Mga bagyo mihapak, nangita sila og kadangpan, apan wala sila'y nakita. Ang bagyo mikusukuso kanila, sila tinudanay gayon nga nangamatay sa kagutom. Daghan ang nangamatay ug gipanglubong sa nangabagtok sa kabugnaw ng mga yuta. Maayo na lang gani, giagian sila ni Franklin D. Richards sa iyang pagpadung gikan sa England. Aduna siya'y gaan nga sakyanan nga may mga kabayo ug mas kusog nga makabiyahe. Miabot siya sa valley. Mao kini mismong panahon sa tuig. Ang kinatibukang kumpirinsya anaa sa sesyon. Sa dihang nadawat ni Brigham Young ang balita, diha-diha mibarug siya sa atubangan sa kongregasyon ug miingon, "Ako nakarong hatagan kini nga mga tao sa hilisgutanan ug sa teksto alang sa mga elders nga mamulong karon ug atol sa kumpirinsya. Mao kini sa ika-5 nga adlaw sa Oktubre 1856, daghan sa atong mga kaigsuonan anaa sa kapatagan nga naguyod og mga karumata, ug siguro daghan kanila mga 700 kamilya na karon gikan dinhi, ug kinahanglan silang dad-on dinhi, kinahanglan ta nga mupadala og tabang kanila. Ang teksto mao nga sila makaanhi dinhi, buot nako nga ang mga kaisunan nga mamulong nga makasabot nga ang ilang teksto mao nga ang mga tao nga atua sa kapatagan ug ang hilisgutanan alang niini nga komunidad mao ang pag-adto kanila ug dad-on sila dinhi sa dili pa magsugod ang tingtugnaw. Manawagan ko sa mga bishop karong adlawa, dili ko muhulat hangtod ugma o hangtod sa sunod adlaw. Alang sa 60 ka mga maayong pundok sa asno og 12 o 15 ka mga karwahe, dili ko gusto mo padala og mga baka. Gusto nako mga maayong kabahayo ug mga asno. Anaa na sila niini nga teritoryo ug kinahanglan nato silang makuha og usab 12 ka tonelada sa harina ug 40 kamaayong mumaniho sa karwahe. 60 o 65 kamaayong pundok ang mga asno, mga kabayo o mga may kasangpangan, kasangkapan sa pagpangabayo. Sultihan ko kamo na ang tanan ninyong tinuhan, relihiyon o profesyon sa relihiyon, dili gayud makaluwas o usa kakalag ninyo sa celestial nga gingharian sa atong Dios. Gawas kung mubuhat kamo bisag sa ingon sa mga baruganan sama sa gitudlo nako ninyo karon. Lakaw o dadag katong mga tawhana karon nga anaa sa kapatagan ug hikutara gayud kadtong mga butang nga gitawag nato nga temporal o temporal nga mga katungdanan. Kun dili ang inyong pagtuo makawang lang, ang pagsangyaw nga inyong nadungog makawang lang ninyo, ug maunlod mo sa impierno gawas kon mutagad kamo sa mga butang nga among gisulti kaninyo. Diha-diha mga kabayo ug mga asno ug ligong mga karwahe ang gipangdalit. Daghang mga harina ang nangabot. Init nga mga sinina, mga hapin ang paspas ng gipanghimo. Sulod sa usa o duha ka adlaw ang puno nga mga karwahe nagpadulong na sa silangan agi sa baga nga snow. Sa dihang nahinagbo sa mga tigsalbar ang nangaluyo nga mga santos, mura sila o mga anghel gikan sa langit. Ang mga tao minghilak sa pagpasalamat. Ang mga tao nga naguyod mga kariton ipangbalhin sa mga karwahe, aron paspas sila nga makabiyahe ngadto sa komunidad sa Salt Lake. Mga duha kagatos nga ang nangamatay, apan usa ka libo ang naluwas. Kauban ni adtong nanginahanglan pag-ayo dito sa kapatagan, mao ang apuhan sa tuhod sa babay nga akong asawa, kabahin siya sa pundok sa karwahe ni Hans. Karon ang lubnganan sa akong asawa sa sementeryo sa Salt Lake City nagdungaw sa lubnganan sa iyang apuhan sa tuhod, si Mary Penfold Gabo, nga namatay diha sa mga bukton sa iyang anak sa pagsulod niya sa valley. Pag gilubong siya December 12, 1956, nawadaan siya sa tulok niya ka mga anak diha sa taas nga panaw. Ang tiil sa nakalingkawas nga anak nga babay grabing mikaging sa kabugnaw. Pagkahilabihan nga sulgilanon, puno kini sa mga pag-antos, mga kagutom, katugnaw o kamatayon. Puno kini sa mga istorya sa mikaging sa kabugnaw nga mga sapa. Hinahanglan nga tusmawon sa mga nagharus nga mga hanging bugnaw sa taas hinay nga pagkatkat sa batuon nga pangpang. Sa paglabay nining tuig sa anibersaryo, mahimong makalimtan kini sa kadaghanan. Apan hinaot unta nga mabalik-balik kini nga masulti aron sa pagpahinumdom sa umaabot ng mahinerasyon sa mahitungod sa pag-antos o sa kahugot sa pagtuo ni adtong naguna sa pag-abot. Ang ilang hugot ng pagtuo atong panulundon. Ang ilang hugot ng pagtuo sa kapahinumdom kanato sa bugti nga ilang gibayran alang sa mga kaharuhay nga atong gitagamtam. Apan, ang pagtuo dili mapakita diha lamang sa dagkong mabayanihong mga panghitabo sama sa pag-abot sa mga pioneer nga naguyod mga kariton. Mapakita usab kini diha sa ginagmay apan mahinungdanong mga hitabo. Tuguti akong mga istorya kaninyo sa usa ka ingon nga hitabo. Sa dihang ang templo sa Mantay gitukod mga 120 katuig na, si George Francis Paxman nagtrabaho isip usa ka karpintero sa pag-finishing. Siya ug ang iyang batanong asawa si Martha dunay usa ka anak nga nagpaabot pa sa laing usa. Samtang nagtaod sa usa ka bugat nga silangang mga pultahan sa templo, nahiaguman ni George ang paglugwa sa iyang tinai dapit sa iyang tiyan. Mibati siya natukmang kasakit. Gipahigda siya ni Martha sa karwahe ug gidala siya sa lungsod sa ni paidin gipasakay sa ka ug gidala sa Provo. Didto namatay siya. Mibalibad nga magminyo pag-usab, nagpabilin siyang biuda sulod sa 62 ka tuig. Nagsuporta sa iyang kagalingon pinaagi sa pagpanahi. Karon tuguti ako nga motipas nini nga istorya sa pag-ingon nga sa dihang gikatakda ako nga magminyo sa akong asawa, gihatagan ko siya og usa ka singsing. Pagminyo namo, ihatagan ko siya bugkos kasakasal. Gisulob niya kinisulod sa daghang katugigan. Dayon usa ka adlaw ni ana, ako namatikdan na iya kining ihubo og nagsulob nining bulawang bugkos sa kasal. Sa iya kining lula. Si ihatag kini siyang lula nga si sa iyang bana nga si George. Kini nga sing-sing maura ni iyang ibilin sa iyang kini mo. Usa ka adlaw sa spring si Martha nang limpyo sa balay. Iyang ipagawas ang tanan ng mga butang aron malimpyuhan pagayo ang balay. Sa pagyagyag sa dagami gikan sa hapin, miduko siya ug ang sing-sing na wala gikan siyang tudlo. Nangita siya pagayo bisag asa. Maura kini ang pisikal nga handumanan sa iyang pinanggang bana. Iyang gikaras ang mga dagami gamit ang iyang matudlo apan dili gayon makita ang sing-sing. Mitulo ang mga luha sa iyong mata, miluhod siya ug nag-ampo pag-ayo. Natabangan siya sa Ginoo nga makita ng sing-sing. Sa pag-abli niya sa iyong mata, miduko siya ug didtura. Karon ania sa akong kamot. Gamay kayo kining makita sa tanan. 18 ka karat ng bulawan kini. Daan o garas na o lumping. Apa nagrepresentar kini o hugot ng pagtuo. Ang pagtuo sa usa ka byuda nga nangamuyo sa Ginoo diha sa iyang tumang kalisod. Ang ingon nga kahugot ng pagtuo mao ang tinubdan sa pagkaaktibo. Mao kini ang sinugdanan sa paglaom ug pagsalig. Mao kini ang matang sa yano sa pagtuo nga kikinahanglan nato pagayo. Sa nagpadayon nga pagtrabaho ni ining dakong kausa sa napahugtan nga pagtuo mao ang kikinahanglan gayud nato. Kun wala kini ang buhat magurong uban niini walay makapugong sa pag-uswag niini. Miingon ang manluluwas, kung may pagtuo kamo nga ingon sa liso sa mustasa, makaingon kamo nining bukid. Balhin gikan dinhi ngadto dito, o kini mubalhin, o walay magmakuli alang kaninyo. Sa iyang anak na si Hilaman, siya na mahayag, isang yaw ngadto kanila ang paghinulsol o hugot ng pagtuo diha sa Ginoong Hesukristo. Tudlui sila sa pagpaubo sa ilang mga kaugalingon o ug sa mga makaagop sa og pagpakamaybsanon sa kasingkasang tuloy sila paglikway sa matag pagtintal sa yawa uban sa ilang hugot ng pagtuuda sa Ginoong Hesukristo. Hinaot ka panalanginan kita sa Ginoo uban sa hugot ng pagtuo. Hinaot nga ang hugot ng pagtuo mamahimong usa ka kandila nga mugiya kanato sa gabi pinaagi sa hayag nini. Hinaot nga maguna kita nato sa panganod sa kabuntagon ni ini mapainusan na kung nagampo sa sagrado o bala ang pangalan niya nga mao ang kaligon sa paatong pagtuo bisan ang Ginoong Hesukristo. Amen.